idu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caawa iska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m ta v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee 1.7 megahertz. barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudninka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaah iyagool oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa, xagga nolosha ha ahaato, famil ahaan ha ahaato, xagga bulshada ha ahaato. gabdhaha gudniinkaas waxaan rajeynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kolay sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajeynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. hadda for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ay u dhacaan marka biyadku u imaanayo, maxaa la yidhi maalin kasta qaar baa isbitaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa koos garanayaa waxaawaaye f g m kaa keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayagoo weli u maalin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay,
maadaama in ka badan 30 sano ama 30 sano aqal jira degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga laftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka laftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo, adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto, iyada oo yar marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudninka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata 6 caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudninka fircooniga.
gudninka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudninka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay 6 cunug. gabadheyda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudninka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido, gudninka fircooniga dhibaato eelamasa darteed abreshina u gashay. marka gudninka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelina inay wax ka fahmaan baan rajeynayna.
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreeyay 6 cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii 7aad caloosheeda ku jira umaleya kiliya xanuun, uga xanuun kilidaasna markii isay cilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaara ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
door ogaan baan ka qaadanayaa saddex baan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdhahaygan sida caadiga oo sunnada oo diinta inay noo sheegto aan gutay hooyooyinkan waxaan ka cabsanayaa inay gabdhahooda saxariifta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
Saare Axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wallaahi waagi hore hortay waaba lagu leeyahay jiray ablaamis baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahanba see gabar aan gudneyn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta hadda aad iyo aad bay isbedel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeto wax firadan baanu ka aaminsanayno inay gabar naga fara baxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qof bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhexeeya
marka tusaale ahaan oo kale markii xeryahan qaxootigii dhab la fiiriyo qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtigii hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda way buqla yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku ornaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhiman laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jira qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:15 waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 1.67
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeenka soo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00
ilaa iyo 8:00
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonada ha jiraane ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifo waxaana halkaasi kula kulanay dr maxamuud maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya ka horgala xoriyinka ifo qeyb ka mid ah dhakhaatiirta oo ka shaqeyso waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu guda xaafadaha cilladooyin fara badan ayaa ka imaada markaa saas darteed waxaan kula talinaa markasta inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn oo ku yeelato dhinaca haddii noqotaata taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato ku keentahay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku suganay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka laydinku keento
waxaan talooyinkaasna waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waali waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee waalidka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonin inay ka ilaaliyaan ayna maxallihii jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni ogolaato hadii hata qaybtaada markii noqon ay lamada hadii maatada markii hooyo gabadheeda foolnayso waxyaalo badan haji dhigbax farabadan iyo dhibaato badan waxa jira oo xilliga ayada maxalli jiray ee xilliga foosh ee kala kulmisa ay jiro waxaa jiraan cillado farabadan waxa jira oo gabadha xilliga hata ay maxalli jiray biriir ku dhacay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxallihii waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinta furcooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkan ku suganahay markii la idin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
talooyinkaas waxaa ka mid ah in maxallihii jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed sarsiska marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada ee gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in nooxii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay in marka ayadeed maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayadeed mala jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxallihi jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray waan counseling gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaatay waxyaalo aysan niyadda usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xerada ifo
hadda beryahan dambe sida hore maahan hadda saasis marka la fiiro aad buu dhacay hadda kiisas aynu maarayno oo qaybtaasna la jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxaalaa jiray xeryunka aan ka shaqa meeshan kas aad u yara wurdisa
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujisa waxaa ka mid e xadgudubyada waxaa ka mid e ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan oo wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada isla marka gabadha la guday maxaan ku irahdaa dhiigbax iyo xanuun badan iyo saas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatoy kala kulmaysaa caadadii maxaan ku irahdaa dhibaatooyin kale oo ay la kulmi karto waxaa ka mid maxaan ku irahda marka la guursaday guusha dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku irahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatoy kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaanaa xadgudub si allaba wax xun waaye laakin bulshadeena weli dadku way taqaatiin sidii hore maaha dadka waayihi hore gabdhaha inu isu keena kooxkoox loo gudi jiray maxaan ku yirahda fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka dureysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahda fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuli marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda d r c ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidka la raadiya dhibaatada sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yirahdaa saddex boqolo kun oo ganaaha in isku u daraa laga yaaba ama midkoodu dhibaatada ay leedahay dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan lahayn waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay d r c wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaam maxamed salif oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsanid axmed nuur yobol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag. bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda waxa uu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 20aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubada hoose, tuulo la yihaahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adig markaan joogay hooga ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabehay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabehay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabehay uu ifka uu tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkii go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay anig halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadato inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada shaqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sana xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinac ay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka deganay, ilaahay khayrasiyada ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga ayada. bisha 1aad markii aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinkii 30 dir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macdanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bis. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwa caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabola-aanna baxayan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa bareefad unba akhrisanayay. luuqadan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay khayrhaasiya, waxaa jiray asaga subaxleygu ahaa subaxii iskuulka aadi jiray, uniformkiisu subax ku aaday aana galabdi ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadkaba haddaan helo waxaan lahaa badarnool baata alxamdulilah. marka gaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka waxaan yahay qaar markaan kasoo gudbay waxaan soo gudbay secondaryga formon baan imaaday barafadkii waan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayaan isag u wad kiilo keeno waxbari karo waxbarasho tayo la siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagasa muxuu yahay
hadda waxaan ahay form four baan akhrisataa hamigeygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonayay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco io qaadi kara jaamacad kenada aan kaaga dhigan karo taa ayaa niyadiida ku jirto waana ku seexdaa waana kusoo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasna wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadaab qaar ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriido ayaga oo rajo qaba in loo qaado dalalka horumaray dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aada bay u macaan tahay nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday gaar aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabaayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said asagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaana waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxaaga reerka imaanaya kale garoonka aad baa loo bixi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeyn aniga asaga waan isfahnay asaga arday uu ahaa aniga arday baan ahaa asagana arday buu ahaa laakiin markii dambe asaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadano waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nogu timid
caqabadaa dul istaag maxay ahayd
caqabadaan dul istaagna markaas waxay ahayd arqood oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weyday gaaray
waa yahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkula siisay maxay isku yihahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon idi ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa laigu fijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahayhaye
marka markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa laigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaasin karo waxaa ku haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha waa la baxsaday
waasla baxsateen oo arin cajiibahay
sib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka marka saas camar gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kaca familka oo
odayaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulilah guusha loo ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoys degana ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurteyda waa sham hadeertaan
waxaa sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabad balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo kahor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhooskooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib israjiid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
ma mahadantaa Cabdisalaamadii iyo eedaba runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay gurkeega 2012 hadii aan kaayo rabo caqabadaha nolosha gurkeega mid ka khaas ah kaygo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo jecelanay shirkaysanay waxa ahayd gabar dhan yar ay markaas registrementii dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan ahaa marka aan shaqeynay waxa la aqoon la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan feerka u soo dhibaato u soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday marka waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha hadii odayaashii wixii tashanaan oo dhaho arooska waa iska dhaco reerku dee ahays guursanay maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiga laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama u baxayo oo marka dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uuri waxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay garmaysa hadde markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taas ay ahayd dee faamilkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yidhaahdo deegaanta lagu hadla dhalinyarada iyo dadkii xidiidka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar anaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aan eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan maqrinta iyo tolooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiyarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriyo faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyadeed tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadh waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaan reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilka u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadhaa inay heblaal dhalaan anigu isla soo heshiiyey waxaan ra gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofon ku wareejiyo sahadkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
isbaan ugeeyo way guddiidaye oo duqo ayan
intaas waxaa inoogu dhaafay barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina cid uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kaloo ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo